veče, poštovani slušaoci. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin na talasima radija Slobodna Evropa. Prvi radni dan u novoj 2011. među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Dodik protiv formiranja parlamenta Bosne i Hercegovine dok se ne ustanovi vijeće ministara. Lagumdžija poručio kako je spreman biti opozicija. Tadić spreman za pregovore s Kosovom, čeka se Priština. U sukobima s koptima u Kairu povrijeđeno 45 policajaca. Broj žrtava poplava u Australiji povećan na 10. U emisiji koja je pred vama među ostalim podsjećamo na kulturnu saradnju među državama Zapadnog Balkana. Osim toga, analiziramo i mogućnosti ekonomskog preživljavanja balkanskih država. O svemu detaljnije nakon pregleda najnovih događaja. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da ne treba formirati parlament Bosne i Hercegovine sve dok ne bude poznata većina za formiranje vijeća ministara.
Milorad Dodik rekao je da će razvijati taj entitet na način kako je to činio do sada. On je ponovio da su odnosi u Bosni i Hercegovini vezani za Dejtonski mirovni sporazum i pravo na, kako je izjavio, autonomiju i status Republike Srpske.
Zato je moja odgovornost je uvijek vezana za donošenje odluka koje moraju da budu lišeni i emocija i mnogo čega drugoga i dnevnog, pa i da ne kažem nekog kratkog karaktera, i uvijek moraju da se sagledavaju to šta će se desiti kad danas odlučimo šta će to biti, kakve posljedice može da ima za 10 godina.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine spremna je da bude vrlo konstruktivna opozicija. Ako Savez nezavisnih socijaldemokrata, Srpska demokratska stranka i dvije Hrvatske demokratske zajednice obezbijede kvalifikovanu većinu u oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine i poželjeće im sreću u zajedničkom radu, izjavio je predsjednik socijaldemokratske partije Zlatko Lagumčija. On ističe da će SDP, bilo u vlasti ili opoziciji, podržati sva zakonska i sistemska rješenja koja će ubrzati put Bosne i Hercegovine ka NATO-u i Evropskoj uniji i poboljšati ukupne prilike u društvu i standard građana. Poštovaćemo svaku većinu koja se formira prema zakonskim procedurama. Sa druge strane, svi akteri u Bosni i Hercegovini treba da prihvate svaku većinu koju SDP formira prema trenutno važećim ustavnim i zakonskim procedurama, rekao je Lagumdžija. Mađarska, koja predsjedava Evropskom unijom u prvoj polovini ove godine, će se zalagati da Srbija dobije pozitivno mišljenje Evropske komisije za sticanje statusa kandidata u Evropsku uniju, izjavio je ambasador Mađarske u Srbiji Oskar Niković. Niković dodaje da u ovom periodu ipak nisu predviđeni novi institucionalni pomaci Srbije ka evropskim integracijama.
Evropska komisija će pripremiti mišljenje na osnovu koje će se odlučivati o statusu kandidata za članstvo. I to se očekuje na novembar 2011. godine. Tokom pripreme tog mišljenja mi ćemo naravno pružiti svu pomoć Srbiji da ispuni uslove i sa druge strane lobirat ćemo u interesu pozitivnog mišljenja od komisije.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da Srbija u ovoj godini mora da dobije status kandidata, završi saradnju sa Haškim tribunalom, okonča reformu pravosuđa, donese zakon o restituciji, nastavi borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i završi kapitalne infrastrukturne projekte. Tadić je poručio da je Srbija spremna za razgovore sa predstavnicima Kosova, ali da čeka da ista spremnost bude iskazana i u Prištini.
Mi smo uvereni da imamo vrlo snažnu argumentaciju u tom dijalogu koji treba da počne od osnovnih i tehničkih pitanja, rešavanja problema ljudi koji su najbolnija, kao što je pitanje nestalih. Pa onda idemo redom kako bismo uspostavljali određeni nivo poverenja i kako bismo kroz dijalog uspeli da rešimo neke probleme. U svakom slučaju taj dijalog neće biti kratak. On će zahtevati određeno vreme i bit će nam potreban i nacionalni konsenzus u Srbiji kada je to pitanje na dnevnom redu i verujem da možemo da ga postignemo i mislim da je prošlo vreme lažnog i nedelotvornog patriotizma u kome su samo jake reči, a vrlo slaba dela.
Fadil Hadžić, jedan od najizvođenijih hrvatskih komediografa, svestrani kulturni radnik, filmski reditelj i scenarist, novinar i slikar, preminuje noćas u 89. godini u Zagrebu, objavilo je danas satirično pozorište Kerempuh, čiji je bio utemeljitelj i dugogodišnji umjetnički direktor. Za kulturno-umjetnički rad dobio je brojne nagrade i priznanja, među kojima i nagradu Vladimir Nazor za životno djelo 84. godine.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U sukobu hrišćana Kopta i policije u Kairu dan nakon bombaškog napada na crkvu u Aleksandriji povrijeđeno je 45 policajaca. Do sukoba je došlo tokom skupa stotine vjernika u Kopskoj katedrali Svetog Marka, sjedištu patrijarha pravoslavnih Kopta, Henuda III. Demonstranti su se sukobili sa državnim zvaničnicima koji su došli da izjave saučešće poslije novogodišnjeg napada u Aleksandriji. Potom se u sukobu miješala i policija. Južnokorejski predsjednik Lee Myung-bak izjavio je da je otvoren za dijalog sa Sjevernom Korejom, ali je upozorio Pyongyang da će eventualna vojna agresija naići na snažan odgovor. A oko 100.000 ljudi defilovalo je u ponedjeljak u Pyongyangu noseći slike lidera Kim Jong-ila i njegovog oca Kim Il-sunga, osnivača režima, objavila je južnokorejska agencija Yonhap. Defile koji je prenosila televizija organizovao je režim da podrži orijentacije objavljene u zvaničnim sjevernokorejskim printanim medijima povodom nove godine. Novine su pozvale na poboljšanje odnosa između Sjeverne i Južne Koreje. Pakistanski predsjednik Asif Ali Zardari rekao je da ima puno povjerenje u premijera Jusufa Rezu Gilanija nakon što je ključna partija napustila vladajuću koaliciju. Zardarijev portparol Faratullah Barbar naveo je da Zardari stoji iza premijera Gilanija, a protiv svih pokušaja da se destabilizuje koaliciona vlada. Poruka je stigla u trenutku kada Gilani održava sastanak sa opozicionim liderima u pokušajima da se prevaziđe politička kriza nakon što je druga partija u samo dva mjeseca napustila vladajuću koaliciju. Mutahida Kuami pokret, druga po snazi stranka u koaliciji, objavila je u nedjelju da prelazi u opoziciju zbog nedavnog ogromnog rasta cijena goriva. Sedam muškaraca osuđenih za šverc drogom obješeni su danas u Iranu. Prvog dana nove godine zbog istog krivičnog djela obješeno je 8 ljudi. Iran ima najvišu stopu egzekucija na svijetu. U poplavama u Australiji poginulo je još dvoje ljudi, te je tako ukupan broj žrtava od kraja novembra, kada su poplave počele, dostigao 10. Arnold Schwarzenegger, nekadašnji svjetski prvak u bodybuildingu, hollywoodska akciona zvijezda, odlazi s mjesta guvernera Kalifornije nakon 7 godina upravljanja tom najbogatijom američkom državom.
Hasta la vista, baby.
Može i bez oružja, ali kad Arnold Schwarzenegger kaže hasta la vista, baby, guvernerskoj poziciji, i dalje će guvernatora pamtiti više po njegovim filmovima nego po političkim uspjesima. Schwarzenegger je stupio na dužnost s obećanjem da će se fokusirati na budžet, no sada kad odlazi, ostavlja Kaliforniju s deficitom od 28 milijardi dolara. Postigao je izvjesni uspjeh u poboljšanju zakonodavstva u oblasti ekologije i upotrebe alternativnih izvora energije poput solarne, ali to je ujedno i sve. Na pitanje što će dalje, 63-godišnji glumac i guverner izrazio interes za pisanje knjige, odnosno angažman u zaštiti okoline. Može se očekivati, dakle, da ovo nije kraj karijere austrijskog bodybuildera, baš kao što kaže i njegov najpopularniji lik Terminator na kraju tog filma.
I'll be back.
Na kraju ponavljamo najvažnije vijesti. Dodik protiv formiranja parlamenta Bosne i Hercegovine dok se ne formira vijeće ministara. Lagumdžija poručio da je spreman da bude opozicija. Mađarka će lobirati da Srbija dobije status kandidata za Europsku uniju. Tadić kaže da je Beograd spreman za pregovore sa Kosovom, čeka Prištinu. U sukobima sa Koptima u Kairu povrijeđeno 45 policajaca, broj žrtava poplava u Australiji povećan na 10.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Makroekonomski pokazatelji svih država Zapadnog Balkana dvije godine nakon izbijanja svjetske ekonomske krize ne obećavaju napredak ni u 2011. Nasuprot procjenama vlasti nekih zemalja u regionu uvjeravaju i građane i sebe da su već izašli iz recesije.
Evropska unija, zaokupljena sopstvenom krizom, povećava javnu potrošnju za spasavanje ekonomski posrnulih članica. Stoga se, veli Branka Trivić, ne može očekivati veći dotok kapitala u ekonomski i politički trusno područje Balkana.
Strategiju razvoja Srbije do 2020. koju je lansirala vladajuća Demokratska stranka, ekonomisti ocenjuju kao puki spisak želja. Dokument predviđa da će brutodruštveni proizvod 2020. biti 8.000 evra, da će 400.000 ljudi dobiti posao i da će inflacija biti samo 3%. Ekonomisti kažu da je poruka srpskog premijera Mirka Cvetkovića u intervju agenciji Beta da građani sa optimizmom treba da uđu u 2011. jeftini populizam. Ekonomski komentator nedeljnika Vreme Dimitrije Boarov kaže da osim prodaje Telekoma, koji treba da donese 1.400.000.000 evra, nema ničeg zbog čega bi premijer mogao verovati da će Srbija iduće godine izaći na zelenu granu.
Te njegove procene su više zanimljive zbog toga što signaliziraju da on računa da neće biti rekonstruisan, da se tako izrazim, u vezi sa špekulacijama da će doći do pretumbacije u srpskoj vladi, uključujući eventualno i smenu premijera. Ovo drugo, čak i ti ekonomisti na koje se nam poziva, smatraju da je Srbiji neophodan priliv kapitala od skoro 2,5 milijarde evra godišnje, a ja ne vidim perspektivu za tako nešto, pre svega u kontekstu krize u eurozoni, koja primorava članice Evropske unije da povećaju javnu potrošnju i da spakuju te velike pakete pomoći Grčkoj, Irskoj, a sutra možda i nekoj zemlji sa Iberijskog poluostrva. A kad osnovni investitori u Srbiju imaju domaćih problema, onda je teško očekivati da će investirati na istoku u onom tempu i onoj količini kako je to bilo u prethodnim godinama. Tako da ja smatram da jedan optimizam koji čujemo u tom intervju premijera Cvetkovića nema naročito jako uporište u realnosti.
Trendovi posleratnog privrednog razvoja Kosova nisu najbolji. Makroekonomski indikatori poput deficita platnog bilansa, stope nezaposlenosti, privrednog kriminala, fiskalne evazije uglavnom su negativni, ocenjuje profesor ekonomije iz Prištine Musa Limani, koji smatra da napretka ne može ni biti ako ne bude promene ekonomske politike.
Kosovo posle rata nema jednu konsekventnu ekonomsku politiku. Privredni razvoj Kosova do sada je bio ad hoc, znači nemamo neku koncepciju i strategiju, odnosno nisu imale vlade Kosova, počevši od one prve pa do ove aktualne. Mogu da prognoziram, ukoliko se dođe do promjene ekonomske politike, onda neće biti ni promjene negativnih trendova privrednog razvoja.
Između godišnjeg rasta po stopi od 7% i grozničave potrošnje do globalne ekonomske krize, u Crnoj Gori stale su samo 2 godine. Realni sektor je u stanju opštene likvidnosti. Hiljadama preduzeća zbog nemogućnosti otplate obaveza računi su blokirani. Ipak pomoćnik ministra financija Boško Ratković kaže kolegi Esadu Krciću da kretanja nakon juna 2010. ukazuju da je Crna Gora izašla iz recesije.
Imamo jedan efektivan proces oživljavanja privredne aktivnosti u dinamici takvoj iz koje smo izvukli zaključak da Crna Gora izlazi iz recesije i da se objektivno nalazi u zoni realnog rasta. Naša očekivanja na toj osnovi su da će Crna Gora 2010. godinu završiti sa projektovanim rastom GDP-a od 0,5%.
Vladina ocena i projekcija je valjana, ali samo u tehničkom smislu, komentariše ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
To znači otprilike 2 ili 3 kvartala, zavisno kako ko gleda, da nemate pad, odnosno da imate rast. Ali u pravom smislu te riječi kreatorima crnogorske ekonomije predstoji vrlo ozbiljan posao na unapređenju ekonomskih performansi, budući da do sada se naš razvoj zasniva na stimulisanju individualne potrošnje i prilivu stranih investicija, što je prilično rizičan i neodrživ dugoročno model. Dakle, morat ćemo da ublažavamo uvoz, morat ćemo da generiramo veće stope rasta domaćeg proizvoda, to se ne može raditi bez proizvodnje.
Opozicija smatra da Crna Gora nije izašla iz recesije jer naturalni pokazatelji govore da se još nije vratila tamo gde je bila 1989. Stručnjaci upozoravaju da Crna Gora spada u srednje zadužene zemlje, ali će zbog budućeg podsticaja ekonomskom razvoju zemlja morati dodatno da se zadužuje. Javni dug na kraju 2010. ne prelazi 41,8% BDP-a, ali Vasilije Kostić kaže da učešće javnog duga u društvenom proizvodu nije problem Crne Gore, koja u tom pogledu stoji bolje nego pojedine članice Evropske unije. Međutim, uprkos tome, nema mesta bezbrižnosti.
Ako pogledate vrijednost crnogorske infrastrukture, ako pogledate bilans imovine crnogorske, ako pogledate da li crnogorska vlada ima sredstva i financije, onda ćete vidjeti da su to mnogo manji iznosi i da bih bio precizan. Naprimjer, Francuska je visoko zadužena zemlja sa stanovišta javnog duga, ali sa stanovišta onoga sa čim raspolaže je vrlo bogata zemlja.
Dijagnozu Bosne i Hercegovine na kraju godine sažeto uspostavlja ekonomski analitičar Svetlana Cenić. Veliki budžetski deficit, pad bruto društvenog proizvoda, ogromni nameti pod kojima privreda jedva opstaje, a najavljuju se i novi. Nezaposlenost veća nego pre 4 godine. Prosečna plata je 800 konvertibilnih maraka, pri čemu tekstilni radnici zarađuju svega 300, odnosno 150 evra. Za iduću godinu vladajuća elita najavljuje rast od 2,5%, ali s obzirom na to da slede veće dažbine i porezi, među kojima i porez na dohodak, Cenić ocenjuje da te prognoze ne počivaju na realnim osnovama.
To pokazuje da se ne možemo nadati da je to preoptimistično, jer su već je privatni sektor najavio dalje otpuštanja, s obzirom da te nove obaveze ne mogu da izdrže. Kada je vlast postigla za time da penzionerima od isplaćene penzije uvodi 1% za zdravstvenu zaštitu, znači da mimo svega treba sad i penzioneri da pune fond zdravstva, kažem, to sve govori kakvo je jadno i mizerno stanje ekonomije. I neće biti isključeno da čim se formira vlast na državnom nivou, kad god to bilo, bude razmatrana i opcija uvođenja veće stope poreza na dodatu vrednost. To će onda opet dodatno opteretiti građane, pad kupovne moći. Sve to kad se berete, onda vidite da je to mizerno stanje ekonomije, a pri tome budžeti, interesantno, bar ovo dosta što smo vidjeli, naloženi budžeti, uopšte ne smanjuju javnu potrošnju u domenu plata. Plate ostaju na istom nivou, administracija poveća. To treba sve izdržati.
Hrvatska tokom sljedeće godine možda nominalno može izaći iz krize i ostvariti privredni rast od 0,5%, ali suštinski teško je očekivati napredak jer se primenjuje stari ekonomski model koji je zasnovan na domaćoj potrošnji. Zemlji, kaže Miodrag Šajatović, urednik hrvatskog biznis magazina Lider, treba novi ekonomski model, a verovatno i nova vlada koja će se okrenuti proizvodnji izvoza. Dok se to ne dogodi, Hrvatska ne može očekivati stopu rasta iznad 2%, a politika zasad ne pokazuje znakove da to želi. Upitan koliko će na veći dotok stranih investicija uticati to što će Hrvatska tokom sljedeće godine već završiti pristupne pregovore sa Evropskom unijom, što će dakle jednom nogom već biti u Evropskom klubu, Šajatović kaže.
U trenutku kad se završe pregovori vjerojatno može doći do nekakvog malog poboljšanja stranih investicija u Hrvatsku, međutim opet to je nešto što možda može podignuti malo GDP, ali suština priče je da ko će vam doći u Hrvatsku investirati. Doći će onaj ko hoće kupiti domaće tržište, ali to tržište je sve manje pa nije zanimljivo, ili neko ko želi iz Hrvatske proizvoditi za cijelu regiju. A da bi tu bili konkurentni, moramo imati niže poreze, efikasniju državu, a bojim se da toga nema. Tako da, evo, i čak mislim da i ta dividenda, da tako kažemo, ulaska u Evropsku uniju uz ostale neizmijenjene uvjete neće dati naročite rezultate.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Kada bi političari barem djelimično slijedili književnike, glumce, reditelje, muzičare i druge kulturnjake sa Balkana, ne bi ni bilo regionalnih barijera. Prošlogodišnja kulturna saradnja i razmjena još je jednom potvrdila izreku da umjetnost ne poznaje granice. Priredili Budo Vukobrati, Nebojša Grabeš.
Kultura je ta koja je prva te neke berlinske zidove sklonila. To je knjiga, to je muzika, to je pozorište, to je film. Što znači da verovatno te kategorije nisu do te mere ispolitizovane da bi to trebalo da bude problem. Za nas to ni jednog momenta nije bio problem.
Ova izjava glumice Mire Banjac u potpunosti potvrđuje tezu da su kreatori raspada bivše Jugoslavije zanemarili činjenicu da će dotadašnje kulturno nasljeđe i potrebe nadživjeti njihove ideje i dela i preoblikovati stvarnost u nešto što će prerasti u novi vid zajedničkog delovanja na nekom novom zajedničkom putu. Upravo tom temom, osjećanjem u vezi sa vremenom raspada zajedničke zemlje i novim udruživanjem koje se zove Evropska unija, bavio se sarajevski reditelj Dino Mustafić u predstavi Rođeni u Ju, koja je premijerno izvedena u Beogradskom jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Mi smo upućeni jedni na druge. Upućeni smo zbog svog jezika, zbog svog geografskog položaja. Ima mnogo toga što će ove zemlje povezivati. A onda i odnos Evrope i svijeta prema nama, koji će nas željeti u formi neke određene asocijacije. Sad naravno se neko s pravom pita, pa zašto smo onda sve to morali izgubiti, zašto uopće sve do ovoga došlo. Ali to su neki procesi istorijski, dijalekt, u kojima smo mi kao pojedinci vrlo slabi na tom zapravo vjetru istorije koji potpuno vas rastura, okreće lijevo, desno i vi više ne znate često gdje se nalazite. Vrlo ste dezorijentisani, dezintegrisani i nekako i ova predstava o kojoj mi govorimo je dobrim dijelom se pita i na ove teme.
Predstave pojedinih pozorišta postale su čak i deo stalnog repertoara u drugim regionalnim centrima, a posebno izražena saradnja Sarajevskog kamernog teatra 55, Zagrebačke gavele i Beogradskog ateljeja 212. Po ocenama mnogih kritičara, najuspješnija regionalna predstava je Žaba kamernog teatra, koja je u posljednje dve godine, otkako je postavljena, čak 36 puta odigrana van Sarajeva. Zlatko Topičić, direktor ovog pozorišta.
Ta predstava je jedan naprosto regionalni teatarski fenomen. Doslovno nema republike i pokrajine u kojoj nismo bili negdje i po 20 puta i svugdje smo primljeni zaista izvanredno.
Topičić kaže da su takve reakcije sasvim normalne i očekivane, jer je u pitanju prostor koji deli mnogo sličnosti, pre svega jezik.
Pa neka i imenuje svako prema svoje tradicije. Evo ja recimo govorim bosanski, ali me razumiju oni koji govore i hrvatski, srpski i crnogorski. Jel? Dakle, mislim da je savršeno normalno da mi međusobno sarađujemo, da se posjećujemo, upoređujemo, da se takmičimo, zašto da ne. Jel? Kada se u svijetu umjetnosti kladite na emociju, onda apsolutno isto publika funkcionira, što ja znam, i u Bogoti, i u Kairu, i u Madridu, i u Pragu, i u Beču, a pogotovo na ovim prostorima bivše Jugoslavije gdje smo mi priznali, ne priznali, htjeli, ne htjeli, ljudi sličnog mentaliteta.
Jednom u mjesec dana ti bi trebala biti naša pokojna tetka.
Kako vam nestade vezana baba?
Jesam ja tebi lijepo reka, biljka, biljka mora da bude, a ne pijani mečac.
Kao i u pozorišnoj umjetnosti, saradnja u oblasti filma također ulazi u neku vrstu rutine. Više ne zvuči senzacionalno vijest da je Srbija pozvana da bude država gost Međunarodnog filmskog festivala u Motovunu. Godišnje u regionu nastaju bar 3 do 4 zajednička ostvarenja. Filmski kritičar Dinko Tucaković ocenjuje da je to izuzetno dobro, ali primećuje da ta ostvarenja imaju i svoje mane, vidljive pre svega kroz osuto pokušaja da se iskuči iz uobičajene tematske matrice, tranzicione bede.
Dobro je što fondovi u ovim zemljima sarađuju međusobno i što autori to rade. Konačno ja u ovom trenutku snimam film koji će biti podržan od strane regiona. Međutim, ono što bi moralo da se uradi po ovom pitanju u smislu prepoznavanja kvalitete na međunarodnoj sceni jeste da autori izađu iz klišeja. Znači, ključno je predvidljivo koji će filmovi biti podržani na fondovima. Dakle, nešto što smo imali u ex-jugoslovenskom filmu, što je partizanski film kao žan po sebi, sad je ja nazvao to tranzicionim filmom. Dakle, ne pogrešivo filmovi koji se bave mukama tranzicije, a one su svojstvene i onima koji su već u Europi kao što je Slovenija, onima koji su na koraku u Europi kao što je Hrvatska, a boga mi tek i tekako Bosni, Srbiji i Makedoniji. Znači, te teme dominiraju i nažalost to sivilo tematsko čini da ti takozvani pikovi u regionalnoj suradnji ne dostižu baš uvek ono što se očekuje.
I pisci iz regiona postepeno osvajaju prostor kojim su do pred 20 godina raspolagali njihove starije kolege. Sajam knjiga u Beogradu proširuje štandove regionalnih izdavača, a književne nagrade sve češće odlaze u ruke pisaca iz susjedstva. Najupečatljiviji primjer je tuzlanska manifestacija Cum Grano Salis, čije finale dodela nagrade Meše Selimović. Imena dobitnika ove nagrade najbolje govore o ovom principu. Irfan Horozović, Ognjen Spahić, Ivica Đikić, Sanja Domazet, Mirko Kovač, Miljenko Jergović, Mirjana Đurđević. Po sličnom principu dodeljuje se i nagrade Kočićevo pero i Kočićeva knjiga. O tome Nikola Vukolić, direktor zadužbine Petar Kočić, kaže.
Što se tiče da smo nedavno dali u Beogradu Kočićevu knjigu dvojici vrsnih pisaca, to je Miljenko Jergović iz Zagreba i Vladislavu Bazicu iz Beograda, naravno, to su ljudi koji su zaslužili i svojim intelektualnim i svakim drugim radom. Kao pisci su zaslužili, ali i svojim radom na integraciji ovog prostora. Moramo jednom tresnuti rukom o sto jedni drugima reći šta mislimo, jer bez istine ne možemo dalje. I nije ni čudo što ovi već 20 godina vrtimo se u jednom kulturnom ili bolje reći nekulturnom krugu. Nije dopustivo više da se zatvaramo u nacionalne torove.
Tvoje je lice kao tajna, svako je oko zvijezda sjajna.
Samo letimičan osvrt na muzička zbivanja tokom posljednjih desetak dana protekle godine govore o izuzetnoj saradnji u regionu i činjenici da su muzičari tu vrstu podela davno ostavili iza sebe. Za razliku recimo od političara koji tek u posljednje vrijeme ulaze u ozbiljnju sferu dobrosusjedskih odnosa.
Ajde, neka se mire. Vrijeme je, da. Sad ćemo. Kad su ga već zasnuli, nekako moramo iz toga isplivati.
Hrvatski muzičar Darko Rundek sa svojim Cargo orkestrom, koji nakon raspada zajedničke zemlje živi i radi u Parizu, ponovo je došao u Beograd i održao čak 6 briljantnih koncerata. Pre njega su nastupili Massimo Savić i Arsen Dedić, a posebnu pažnju publike, naročito starije, izaziva predstojeći koncert Tereze Kesovije. Čuvena šlagerska diva ovako je nakon punih 20 godina pozdravila Beograd.
Ko zna gdje su dani ti, kad smo djeca bili, sve se mogu voljeti, a zašto ne možemo mi, ne možemo mi. Ko zna gdje su dani ti, kad smo sretni bili, nije lako kad je sam, a to sam.
Ogromno interesovanje za nastupe muzičara iz bivših jugoslavenskih republika i njihova sve učestalija razmjena još jednom su pokrenuli pitanje koliko je potreba za jedinstvenim kulturnim tržištem nadvladala podjele, razlike i nesuglasice koje su obeležile proteklih 20 godina. Bane Lokner, muzički kritičar.
Činjenica je da jedan veliki broj aktera ondašnje velike jugoslovenske scene ima uspjeh u tom nekom objedinjavanju zajedničkog kulturološkog prostora, ali ima ona grupa aktera koja je bila velika baš na onom globalnom planu. To se nažalost ne odnosi na manje izvođače ili na one izvođače koji su svoju karijeru uspjeli da grade tek kasnije godine, dakle od 90-ih pa na ovamo, što je jedan veliki problem, jedno veliko pitanje zašto je to tako.
Da li znaš da te volim?
Dado Topić, legenda jugoslovenske rock muzike i jedan od muzičara koji je među prvima gradio porušene mostove kulturne saradnje, vjeruje da upravo nastupi starih muzičara otvaraju mogućnost da i mlađe generacije slede dobre primjere.
Pedagoškog djelovanja na mlađe generacije, a u smislu pripreme za neki život sutra koji će vjerovatno po standardima i novo postavljenim pravilima ponašanja Europske unije kao naše krovne buduće zajednice naroda i narodnosti, svakako određivati nešto zašto naše mlade generacije nisu spremne. Tako da je to jedan dobar preduvjet za sve one zadatke koje će Balkanci trebati odraditi da bi stvarno zauzeli jedno pravo svoje mjesto i prostor u Europi koja nas očekuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Budo Vukobrat i iz Beograda Nebojša Grabež.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je za još jedne kratke vijesti. Biljana Jovičević.
Dodik protiv formiranja parlamenta Bosne i Hercegovine dok se ne formira vijeće ministara. Lagundži je poručio da je spreman da bude opozicija. Mađarka će lobirati da Srbija dobije status kandidata za Evropsku uniju. Tadić kaže da je Beograd spreman za pregovore sa Kosovom, čeka Prištinu. U sukovima sa koptima u Kairu povrijeđeno 45 policajaca, broj žrtava poplava u Australiji povećan na 10.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da ljekari u Hrvatskoj ne vide nikakvu posebnu opasnost od epidemije gripe, koja je došla nešto ranije.
Ne događa se ništa, niti se događalo neobičajno, neočekivano. Imamo svakogodišnju epidemiju gripe, naime to je bolest koja svake godine u zimskom razdoblju posjeti stanovnike sjeverne hemisfere, pa tako i Hrvatsku.
Miljenko Jergović odazvao se pozivu bjeloruske redakcije Radija Slobodna Evropa i čitao imena uhapšenih opozicionara u Minsku. To je moja moralna i ljudska obaveza, kaže naš književnik.
Ono što mene žalosti na određen način plaši je što u zemlji u kojoj ja živim, dakle u Hrvatskoj, o događajima u Bjelorusiji nisu anegdonijele ni jedne jedine dnevne novine.
A u podsjećanju na smiješni dio politike čučete i što je sve na svom putu do Europe usvajao crnogorski parlament.
Predlog zakona o potvrđenju sporazuma o zaštiti slijepih miša u Europi, zatim predlog zakona o potvrđenju sporazuma o zaštiti afričko-eurazijskih migrantskih ptica, močvarica.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je već krenula sezona gripe, nešto ranije nego što je uobičajeno. Iako se radi o virusu koji je prošle godine bio proglašen pandemijskim, ni ove kao ni prošle godine nema razloga za paniku, ali se cijepljenje ipak preporučuje, priredio Eni Zebić.
Gripa se vratila i to onaj tip H1N1 kroz 2009 koji je prošle godine proglašen pandemijskim i oko kojeg je bilo toliko prijepora, pogotovo oko nužnosti cijepljenja. Ima li razloga za paniku? Ne, odgovara dr. Ilija Kuzman, šef odjela za akutne respiratorne probleme Zagrebačke klinike za infektivne bolesti, dr. Fran Mihaljević.
Ne događa se ništa, niti se događalo neobičajno, neočekivano. Imamo svakogodišnju epidemiju gripe, naime to je bolest koja svake godine u zimskom razdoblju posjeti stanovnike sjeverne hemisfere, pa tako i Hrvatske. Ove godine je došlo možda 15 dana ranije od prosječno uobičajenog kalendara. I možemo očekivati jednu prosječnu epidemiju, a samo za opću orijentaciju prosječna epidemija u Hrvatskoj bilježi oko 100.000 oboljelih u jednoj sezoni.
Doktor Nikola Bradarić iz Kliničkog bolničkog centra Split o situaciji u Dalmaciji.
Tamo negdje od 19.12. kad smo imali prvi sumnjivi slučaj influence, do sada kroz našu ambulantu je prošlo negdje oko 150 bolesnika sa tom dijagnozom. Od 23 uzorka koja smo uzeli, 18 je pozitivnih. Uglavnom je to H1N1. Na svu sreću, mi u Splitu za sada nemamo težih oblika bolesti kojima je potrebna umjetna ventilacija.
Iako je gripa već tu, zabilježeno je oko 200 slučajeva, još nije kasno za cijepljenje, što god kažu neki stručnjaci, kaže dr. Bradarić.
Naravno da će influenza trajati najmanje 5-6 tjedana, prema tome oni koji se sad cijepe će za 2 tjedna biti zaštićeni od te infekcije. Ja bih preporučio kolegama koji se isključivo ne bave tim, a to su samo epidemiolozi i infektolozi, da se kane čorovoga posla i da se uhvate svog posla i da cijepljenje ostaje onima koji o tome nešto znaju.
Podsjetimo, prošle godine relevantni autoriteti najavljivali su opasnu pandemiju koja je na kraju izostala. Novinarka Jutarnjeg lista Goranka Jure Greško u izjavi za naš radio podsjeća na paniku koja je tada zavladala.
Mislim da je bila potaknuta farmaceutskom industrijom, u čemu je nažalost sudjelovala i Svjetska zdravstvena organizacija. Mi smo svi nasjeli, da se razumijemo. Teško je u takvoj situaciji nekome reći, gle, nemojte se cijepiti, joj, gle, nemojte paničariti, nije to nikakva teška gripa. A to su, da je teška, rekli svjetski nekakvi autoriteti. I oni su sasvim sigurno zbog toga izgubili na imidžu strahovito.
Farmaceuti su prošle godine zaradili, a tko je platio račun?
Ostaje činjenica da su zbog toga sve zemlje kupile enormne količine cjepiva protiv svinjske gripe, da su kupili enormne količine lijekova protiv gripe kao što je Tamiflu ili Relenta i da to ostaje na zalihama. Neki su uspjeli, kao što smo mi, zamijeniti to staro cjepivo za novo. Međutim, činjenica ostaje da su mnoge zemlje zbog toga pretrpjele ogromne gubitke u materijalnom smislu i zbog toga je zdravstvo naravno trpilo na nekim drugim stvarima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nakon gotovo dvije decenije sjedište eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske vraćeno iz Trebinja u Mostar. Vladika Grigorije tokom zvanične objave pozvao i Srbe da se vrate u svoj grad. Njihov je povratak započeo prije 12 godina, ali ne napreduje kako se očekivalo. Sa detaljima Tina Jelin.
Koran Kosanić među prvima se vratio u Mostar. Iako je porodična kuća obnovljena i 10 godina nakon povratka oni i supruga su nezaposleni. Na njihova prijeratna mjesta primljeni su drugi.
Najteži je povratak u grad. Bez obzira na moju školu, bez obzira na suprugu školu, svi smo nezaposleni. Ajde, malo se bavimo nekim privatnim poslovima.
Da se u Mostaru teško živi, kaže nam i Nikola Milović iz mostarskog prigradskog naselja Vrapčići. Djeca su i dalje u Švedskoj, jer je posao u Mostaru teško dobiti. Ne samo za pripadnike srpskog naroda.
Tako bi se rado vratile i one u svoju kuću da imaju perspektivu. Ja sam to mogao raditi što imam penziju takvu to kolika i kakva je. One to nemaju i ne mogu.
Na području federalnog dijela Hercegovine vratilo se oko 9000 Srba. Drago Kovac, sekretar državnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica Bosne i Hercegovine, kaže kako Mostar nije usamljen primjer. Od prijeratnih 500.000 Srba na područje federacije vratilo se nešto više od 50.000. Posebno naglašava.
Ja moram reći da je politička klima u poratnim godinama je bila mnogo bolja i prihvatljivija za povratnike nego što je to danas. Posebno u ovom mandatnom periodu najmanji stepen povratka. Iako je najviše izraženo zahtjeva za povratak, iako smo mi izdvojili najveća sredstva, bilo je ratne retorike dosta i tako dalje, i sve je to u dobrom dijelu ljude zbunjivalo.
Nadu da će se stvari u Mostaru konačno početi mijenjati, mostarskim Srbima ali svim ostalim građanima Mostara vratio je biskup Zahumsko-Hercegovački, vladika Grigorije, koji je nakon 18 godina svoje sjedište iz Trebinja izmjestio u Mostar, uputivši poziv mostarskim Srbima da se vrate u svoj grad. Predvodeći svetu liturgiju, vladika Grigorije poručio.
To što je crkva pred kojom se nalazimo ukopana duboko u zemlju, tako smo i mi čvrsto ukorenjeni u ovom gradu, bez Srba, kao i bez Hrvata i Bošnjaka, ovaj grad ne bi bio to što jeste, simbol stapanja raznolikih kultura, tradicija i duhovnosti. Zato danas, sa ovog mjesta, pozivam sve pravoslavne porodice da se vrate i obnove svoje domove, kako bi svedočeći vjeru u Hrista i čuvajući ljubav prema bližnjima, u miru nastavili da žive u gradu u kojem su rođeni, njihovi djedovi i očevi.
Koliko je povratak episkopskog sjedišta značajan za Mostar, najbolje svjedoči veliki broj vjernika iz svih dijelova svijeta koji su se okupili na svečanom događaju. Marica i Ranka Gajević su mišljenja kako bi povratak vladike i srpske zajednice u društveni život Mostara mogao potaknuti i političare da se konačno pozabave statusom srpskog naroda u Hercegovini.
Iako nismo ugroženo, osjećamo veću sigurnost i radost nam je velika što nam se vladika vratio. Omladina je shvatila da opet postoji život za Srbe u Mostaru i vratit će se sigurno.
Nemamo šta draže da kažemo. Kad vidimo ovaj skup i ovaj dolazak i puno ljudi i povratak i sve nam je drago.
teško mi je da pričam.
Oko 300.000 konvertibilnih maraka kantonalna uprava za izbjegle i raseljene osobe osigurala je prošle godine za obnovu kuća i održavanje kolektivnih centara. Mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić priznaje kako se radi o simboličnim sredstvima koje ne mogu jamčiti stvaranje uslova za održivi povratak. Veću financijsku podršku očekuje od donatorske konferencije koja bi se narednog mjeseca trebala održati u Mostaru.
Pa prije svega grad Mostar je obećao određena sredstva za obnovu saborne crkve i on će svoje obećanje ispuniti. Ono što se tiče povratnika i ono što mi možemo učiniti, to je svakako jedna dobra suradnja sa dva ministarstva iz Federacije iz Republike Srpske i na taj način mi uistinu pomažemo povratnicima prije svega danas da obnove svoje domove koji još nisu obnovljeni, a isto tako mislim da pripremamo jedan projekat u kome ćemo pokušati pomoći svim Mostarcima, ne samo Srbima, nego svima, jer teška ekonomska situacija i velika nezaposlenost je upravo nešto što nam kaže da trebamo poduzimati neke mjere, iako nažalost to nije nadležnost grada, ali svakako ćemo se potruditi već narednog mjeseca imati jednu konferenciju gospodarsku da vidimo u kom pravcu možemo najbolje da pomognemo našim sugrađanima.
Povratak Srba u Mostar počeo još prije 12 godina. Zajedno s narodom u dolinu Neretve vratili su se i pravoslavni sveštenici koji su počeli obnovu porušenih hramova i manastira. Zadnjih godina obnovljena je stara pravoslavna crkva u Mostaru, manastir Žitomislići, djelimično je obnovljena crkva u Bijelom polju, a prošle godine počela i obnova saborne crkve u Mostaru. Tokom 2010. godine registrovano je 1250 zahtjeva Srba za povratak u Mostar. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kako su se i koje svjetske ličnosti pridružile akciji za oslobađanje opozicionara koje je bjeloruski predsjednik Lukašenka zatvorio nakon izbora. Podsjećanje na guvernera Arnolda Schwarzeneggera koji napušta vlast Kalifornije te prošlogodišnje gafove crnogorskih političara. Bjeloruski servis Radija Slobodna Evropa pokrenuo je projekat Glasovi solidarnosti, tokom kojeg su istaknute svjetske ličnosti u novogodišnjoj noći čitale imena stotina uhapšenih u Bjelorusiji. Među onima koji su se odazvali pozivu da prozivkom podsjete bjeloruskog predsjednika na potrebu okončanja diktature bili su i Vaclav Havel, George Bush, ali i naš književnik Miljenko Jergović. Priredila Mirjana Rakela.
Posljednji evropski diktator, tako nazivaju bjeloruskog šefa države Aleksandra Lukašenka, 19. prošloga mjeseca izborna komisija ga je proglasila pobjednikom izbora, što je izazvalo ogorčenje građana koji su se okupili na središnjem trgu u Minsku. Policija je razbila demonstracije neviđenim nasiljem i uhapsila više od 700 ljudi, među njima i Lukašenkove protukandidate. Obitelji uhapšenim danima se okupljaju pred zatvorom tražeći informacije svojim najbližima. Za program Glasovi solidarnosti, gdje će se čitati imena uhapšenih, direktor servisa Aleksandar Lukašuk došao je 3 dana uoči nove godine i kaže i sam je bio iznenađen pozitivnim reakcijama.
Shvatio sam da ukoliko nekome u 15 sekundi uspete objasniti ideju i dobijete pristanak da ste na dobrom putu. Objasnili smo pozvanima da želimo da pročitaju 10 imena od više od 700 uhapšenih tokom demonstracija, jer ime je ono što određuje čovjeka. Time dajemo svima do znanja da ta osoba nije zaboravljena.
Odaziv je bio sjajan, kaže Lukašuk, dodajući da nije mogao ni sanjati da će među gostima biti ljudi poput
Francisa Fukuyame, Condoleezza Rice, Andre Glicksmana, Jelene Bonner, Vaclava Havela ili Georgea Busha. Sve izgledalo poput grudvice snega koja je postajala sve veća i veća.
It was a snowball thing which happened.
Pozivu Glasa solidarnosti odazvali su se bivši američki i češki predsjednik George Bush i Vaclav Havel. Evo kako su to uradili.
From the date, the president of Russia, Mikhailich Ales, Nikolaju Ulezimir, Rimoshevski Vital, Sanjuko Andrej, Tatkivić Nikola,
Jazerski Sergej, Jotapčuk Anton, Jakimnjenka Jauen, Jakušev Aleksandra, Janukovic Alena, Jarmakovic Aleksandra, Jarmaluk Dimitrij, Jarmola Nikolaj, Jarmola Jagor, Jarmochin Emil, Jaromenak Vladimir, jer Omenka je u Jenu, jer Suk Alijeza, jer Suk Vladimir, Jakimovska je Ludmila, Jackov u Šijevalat, Jaščuk je u Gen.
Među onima koji su se odazvali pozivu bio je i književnik Miljenko Jergović.
Dačko Aleksandar, Dačko Mihail, Rubaškina Svetlana, Rabaškina Svetlana, Rabuha Viktor, Radetska ACC, Radivonov Arčum, Radina Natalja, Radkijević Dmitar, Romančuk Artur, Romanjuk Aleksandar.
Evo kako nam Miljenko Jergović objašnjava motive svoga uključenja u projekt Bjeloruskog servisa.
Zato što sam morao, zato što je to moja građanska, intelektualna, moralna i svaka druga dužnost. Ono što mene žalosti na određen način plaši je što u zemlji u kojoj ja živim, dakle u Hrvatskoj, o događajima u Bjelorusiji nisu onak donijele ni jedne jedine dnevne novine, tako da mi ni ne znamo, ako ćemo se orijentirati na hrvatske novine, što se u Bjelorusiji događa. A druga stvar koja me zapravo puno više potresa jest činjenica da Europa kao da je digla ruke od Bjelorusije na način na koji je 92. godine digla ruke od Bosne i Hercegovine, zemlje u kojoj sam se ja rodio, u kojoj sam ja tada živio. I to su neke rekao bih užasno zabrinjavajuće stvari.
Miljenko Jergović nam pojašnjava.
Kako bez odvira recimo na činjenicu da sam ja ta imena pročitao, ja sam ih istog trenutka zaboravio. A zaboravio sam ih zato što je jednostavno ljudsko pamćenje tako ugođeno i to je strašno, jer mi bismo zapravo trebali svakog trenutka misliti na svih 750 ljudi koji su uhapšeni samo zato što su pronašli dlaku u jajetu ili balvan u diktatorovoj izbornoj pobjedi. Ti ljudi jednostavno leže na našoj savjesti ako smo mi Evropljani i ako se mi zalažemo za Europu koja bi bila zaista slobodna i demokratska. Jer ako Bjelorusija nije slobodna, onda ni Europa ne može biti slobodna.
U bjeloruskom zatvoru još se nalazi nekoliko stotina uhapšenih, među njima i petorica Lukašenkovih predsjedničkih protukandidata. Prijeti im kazna zatvora do 15 godina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Arnold Schwarzenegger, nekadašnji svjetski prvak u bodybuildingu, hollywoodska akciona zvijezda, odlazi s mjesta guvernera Kalifornije nakon 7 godina upravljanja tom najbogatijom američkom državom.
Hasta la vista, baby.
Može i bez oružja, ali kad Arnold Schwarzenegger kaže hasta la vista, baby, guvernerskoj poziciji, i dalje će guvernatora pamtiti više po njegovim filmovima nego po političkim uspjesima. Nakon skoro dva mandata, ovaj porođeni Austrijanac odlazi iz vlasti u trenutku kada ima samo 23% podrške birača. Tokom predizborne kampanje 2003. godine, Schwarzenegger je, inače republikanac, obećao da će sarađivati s državnim zakonodavcima. Tom je prilikom podsjetio na svoje lične veze s predsjednikom John F. Kennedyjem. S jednom od najmoćnijih američkih političkih porodica, Arnold je naime povezan preko supruge Marije Shriver. Znam da neki od vas kažu da zakonodavstvo i ja nikada nećemo naći rješenje za probleme, ali naučio sam u životu da ljudi često reagiraju na neuobičajene načine kad se nađu pred izazovima. Kao što bi rekao predsjednik Kennedy, ja sam idealist bez iluzija. Schwarzenegger je stupio na dužnost s obećanjem da će se fokusirati na budžet, ključno pitanje u državi s jačom ekonomijom od cijele Rusije, Brazila i Kanade. No, sada kad odlazi, ostavlja Kaliforniju s deficitom od 28 milijardi dolara. Nije uspio progurati teške, ali prijeko potrebne reforme, čak i kad mu je podrška javnog mnijenja bila izuzetno visoka. Postigao je izvjesni uspjeh u poboljšanju zakonodavstva u oblasti ekologije i upotrebe alternativnih izvora energije, poput solarne. Osvojio je i legije obožavalaca kad je smanjio kazne onima koji posjeduju manje količine marihuane. Ali to je ujedno i sve. Nije Schwarzenegger prva holivudska zvijezda koja upravlja Kalifornijom. Ronald Reagan bio je poznati filmski glumac kad je preuzeo guvernersko mjesto 1967. godine, koje ga je kasnije odvelo i do Bijele kuće. Arnold Schwarzenegger rado bi utrku za predsjednika Sjedinjenih Država, ali ustav te zemlje ne dozvoljava naturaliziranim građanima da se usele u Bijelu kuću. Zato je, na pitanje što će dalje, 63-godišnji glumac i guverner izrazio interes za pisanje knjige, odnosno angažman u zaštiti okoline. Može se očekivati, dakle, da ovo nije kraj karijere austrijskog bodybuildera, baš kao što kaže i njegov najpopularniji lik Terminator na kraju tog filma.
I'll be back.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
I prošla je 2010. godina bila bogata gafovima političara. Za kraj vam nudimo pregled onih crnogorskih. Zbirka je to gramatičkih, političkih, moralnih i inih grešaka koje su javno izgovorene. Priredio Srđan Janković.
Kada je Skupština završila sa teškim temama i raspravama od zakonskih projekata, kontrolnih saslušanja pa do budžeta, parlament je u jednom trenutku mogao i da se odmori jer su na dnevni red stigle lakše teme oko kojih je sigurno postignut konsenzus.
Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o zaštiti slijepih miša u Europi, zatim predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o zaštiti afričko-euroazijskih migrantskih ptica, močvarica.
Porezi moraju da se plaćaju i na grijanje i na hlađenje, ustvrdio je Branko Radulović iz Pokreta za promjene.
Onaj koji hoće da se grije od aircondiciona do jacuzzi kade, da mu se topli, a ne mora da plati to. To je jedna normala, ljudi luksu se plaća, su sve više. Ne znam, pošto se ne kupam u takve nebitne.
I Radojica Živković iz Nove Srpske demokratije morao da se služi poslovicama kako bi pojasnio svoj stav.
To su našem narodu kaže, ne udara po konju, ne udara po samaru. Svako zvonamjerno tumačenje ko je konj, a ko je samar odbija.
Svetozar Marović je prošle godine komentarisao i lokalne budvanske teme i one koje su vezane za njegov tadašnji status potpredsjednika vlade. U jednom trenutku Marović je komentarisao i probleme oko dozvola za izgradnju golf terena na brdu Spas iznad Budve.
Problem je u onim ljudima koji primenjuju određene propise, koji očigledno neki put još uvijek razmišljaju starim mozgom ili potrošenim mozgom. A to znači otprilike imate rješenja gdje se često puta uzimaju parameti kreveti, pa negdje metri, pa se ljudi zbune. Ja mogu u jednoj kući na 100 kreveta da imam jedan krevet, a neko može da ima 10 kreveta.
Bez obzira da li razumije ili ne razumije izjave sagovornika, Svetozar Marović se prema sopstvenom priznanju pravio da razumije.
A ne, ali nisam razumio, ali ću pokušati da razumijem, pa ću se ponašati kao da sam razumio, iako nisam razumio.
Opoziciji je bilo teško da shvati zašto Svetozar Marović brani i opravdava premijera Mila Đukanovića. Odgovor je dobijen u dijalogu između Koče Pavlovića, Marovića i Ranka Krivokapića.
Jeste li vi potpredsjednik vlade i zamjenik predsjednika vlade gospodina Đukanovića ili ste možda sekretarica, reka niste?
Meni ne smeta ni da budem sekretar ili sekretarica, znate, bolje mi pametnije.
Jeste li poslanik ili ste sekretarica gospodina Medvedića?
Ja sam poslanik.
Bilo je teških poruka koje su javno upućivane, najteže optužbe su razmjenjivane između opozicije i bivšeg premijera Mila Đukanovića. Odgovarajući na stavove opozicije, Đukanović je u žaru predizborne kampanje opoziciju okarakterisao i bolesnom.
Kada bi se to desilo i u jednoj državi, ja mislim da bi se biračka javnost prije pitala iz koje su bolnice ovi ljudi pobjegli.
Jedna od omiljenih disciplina ovdašnjih političara bila je i zamjena teza. Tako je Miomir Mugoša optužio novinare da su izvještavanjem o slučaju slijepe službenice Marijane Mugoše nanijeli štetu svim licima sa hendikepom.
Ste napravili medveđu uslugu licima sa hendikepom u smislu zapošljavanja. Poslije tog slučaja meni nije poznato da je i jedna firma u skladu sa svojom zakonskom obavezom zaposlila i jedno lice sa hendikepom upravo poslije takvog slučaja i takve prezentacije u javnosti tog pojedinačnog slučaja.
Novinari su također prema Andriji Popoviću iz Liberalne partije čak odgovorni i za jedno ubistvo.
I mislim da su i mediji dosta doprinijeli da dođe do ovog ubistva i ovog jučerašnjeg haosa u Kotoru.
Odlazak Đukanovića iz vlade i državnih poslova duboko je pogodio dio javnih i kulturnih poslanika koji su se utrkivali ko će boljim i vedrijim riječima pohvaliti rezultate Đukanovićeve vladavine i stanje u Crnoj Gori. Treba izdvojiti Branka Banjevića, predsjednika Matice Crnogorske i predsjednika Savjeta državne televizije.
On je tako vukao mudre poteze, tako je znao da pročita situaciju. On nije nikad napravio ono što bi štetilo napretku slobode Crne Gore, napretku građanskom Crne Gore, napretku nacionalne svijesti. Vrlo je to vješto vodio i tom vještinom me on, da vam pravo kažem, zapanjivao.
Razmatrajući materijale koji im pristižu u skupštinskim odborima su imali problem u ispravljanju padeža, Erlin Spahić.
To je više ovako pitanje za ove lingviste. Trebali da stoji u drugu državu ili kako ovdje piše, ne, mislim, imenuje se u drugoj državi, tako je, mislim, nešto mi nije kao da se imenuje u nekoj drugoj državi, izgleda kad se ovako pročita rečenica, kao da se imenuje kod nas, nego u nekoj drugoj državi se imenuje, zbog toga govorimo.
Rasprava u parlamentu je često bila usijana i prouzrokovala nervozu.
Čini mi se da ovo malo više doživljavamo kao Megdan, a ne kao parlamentarnu raspravu.
E pa kapa, daj dogovorite se šta ste rekli stvarno, nemojte da ja bolje znam šta ste rekli nego što ste vi rekli. Daj, recite, sjetite se šta pričate, ja znam da je gužu.
Kolega Medović.
Znači, gospodine Medović.
Čekajte.
Znači, danas, dajte, molim vas, dogovorite se sami sa sobom.
U parlamentu se raspravljalo i o tome treba li tući djecu, dijalog između ministra pravde Miraša Radovića i poslanika Emila Labudovića.
Dilema da li biti djecu ili ne biti djecu. Nije mi jasno šta ste htjeli da pitate.
Samo sreće da su vas malo više tukli, vjerovatno bismo se bolje razumijeli.
Gospodin Labudović se potrudio da ne samo stasom, već i glasom ovaj posjeća na jednog nestašnog dječaka.
U odnosu na sve prethodne izjave, možda bi hit 2010. godine mogla da bude izjava državne tužiteljke Ranke Čarapić, koja je ispitivala nivo morala kod kriminalaca.
Kriminalci, znate kako imaju svoj moral i oni to strašno znaju da cijene. Zato ja nikad nisam imala problema.
Ovim završavamo podsjećanje na 2010. godinu na način kako bi to zaključio Branko Radulović.
Hajde da prekinemo u sprdnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čavarandić.